Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda Tomusky diýen jalşyma öwsüminiň dowam edýän mahalynda Daşow welaýatynyň edari kärhanalarynyň işgärleri Hadar deňziniň kenarynaky awada siýahatçylyk dolonunda diýen jalmak üçin ýollanma satyn almagy mejbur edilýärler. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän ýurt içine habarçysynyň tasdiklamagyna görä, ýollanmany satyn almagy mejbur edilýän işgärler 5-10 gün aralygynaky diýen jalşy üçin ortaça 2500 manat çykdyjy etmeli bolýarlar. Bu resmi kurs bilen ortaça 714 amerikan dollary Garawadaryň narhy bilen bolsa 130 amerikan dollaryna barabardyr. Her bir edarada ortaça 30 adam işleýän bolsa, her ýyl olaryň 5 tansy awadada diýen jalmak üçin ýollanma satyn almaly. Olaryň bu ýerde diýen jalmaly güni edara görä ýetgäp ortaça 5-10 gün aralygynda bolýar. Ýollanmanyň bahasy 200 manada deň. Yönümüňe yol kreyi ve naharlanmak çıktıcıları değişli däl. Çıktıcılar yüz götürüm işärleriň üstüne yüklenýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlar sebäple anonim şertde maglumat beren habarçy 1-nji iýulda gürrüň berdi. Dürli edara kärhanalarda işleýän işärleriň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçy ýollanmany satyn almak islemeýän işärlere işden çykarylacak da barada haýwat atylýandygyny hem bellidi. Gitmek islemeýänlere yüz götürüm işden çykarlarsyň diýýärler. Galwerse-de bu ýollanma diňe bir adam üçin niýetlenýär. Yolbaşçylaryň işgäriň maşgalasy bilen işi ýok diýip habarçy Daşowdly büdjet işgärleriniň biriniň sözünü getirdi. Büdjet işgärleriniň ençemesi ýurtda ady karytlarynyň we hyzmatlaryň narhlarynyň gymmatlan döwründe bir gyra pul artdyrmak beýlede dursun. Özlerinden talap edilýän goşmaça çykdyjylar sebäpli aýdan aýa pul ýetirmegiň hem özleri üçin uly problema bolup durýandygyny aýdýarlar. Şu wagt işgärler öz işleýän edara kärhanalarynda remont, awatlaýyş işlerini geçirmek üçin de çykdyjy barny edýärler. Bu remont işleri doğruluğunu işyerlerin hasabına amal edilýär diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Daşowdly büdjet işyeri aýtdy. Azatlyk radiosynda gürrüň edilýän ýagdaýlaryň Daşowd welaýatynyň haýsy edara kärhanalarynda bolýandygy barada dogry maglumatyň bardygyny garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Daşowd welaýatynyň häkimliginden kommentary almak synaşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Havarçyta Türkmenbaşyda diýen jalşyma öwsüminiň başlanmagy bilen Aşgabatdan bu şäherä uçýan uçur reisleriniň sanynyň artdyrylandygyna, ýöne Daşowda we Türkmenabada uçur gatnaglarynyň sanynyň azaldylandygyna habar berýär. Mundan öň hepdeniň haýsy güni döwüne laýyklykda Daşowd Aşgabat Daşowd aralygyna günne 4-5 reis bardy. Häzir günde diňe 2-3 uçur gatnagy bar. Diňe anyny günleri 4 reis saklanyp galdy diýip habarçy aýtdy. Ol uçur reisleriniň azaldylmagy sebäpli bilet ýetmezçiliginiň emele gelendigine Bilet tapmayan yolcuların otlu gatnağından peydalanmaya çalışandığını hem belledi. Otlu biletini tapmak hem kıyın. Daşowdan Aşgabada günne 2 otlu gatnağı amala aşırlar. Olorun biri 17.30'da, beylikisi 19.30'da uğrayar. Otlular yolcudan dolu bilet tapmak ören kıyın deyip havarçı gurrun berdi. Son kıyılarda Türkmen hükümeti avada milli siyahatçılık zorluğunda mıhmanhanaları, akvaparkları ve beylik desaları kurmak için milyonlarca Amerikan doları möçöründe sirişte harçladı. Türkmen mediyası bu yerde yurt rahatlarının ve daşarı devletlerden gelen siyahatçıların deyince alma üçin ähli şertlerin döredilendigini aýdýar. Şol bir wagtyň özüne Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň sözlerine görä, awadada diýen jalýanlar adatça hyzmatlaryň hilinden, internetiň yaramazlygyndan, bahalaryň gymmatlygyndan we ullar üçin tomoşalaryň güýmenjeleriň ýeterlik däldiginden, şeýle-de köp ýerde surat almagyň gadagyn edilýändiginden nägile bolýarlar.